2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti irreechi hora Finfinnee walta'umsa bulchiinsa magaalaa Finfinneef bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti akka kabajamu ibsame. Kaleessa qeerroof qarreen Oromoo akkasumas abbootiin gadaa Oromoof qondaaltonni mootummaa marii dhimma irreecha hora Finfinneef dhimmootii biroo magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti hirmaatanii ergaas dabarsaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Qeerroof qarreen Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman kaleessa bulchiinsa magaalaa Finfinnee galma barkumeetti yaa'ii gaggeeffataniiru. Yaa'ii kanarratti dhimmi abbaa biyyummaa Oromoo fi dhimmi irreecha hora Finfinnee xiyyeeffannoodhaan irratti mari'atameera. Ayyaana irreechaa hora Finfinnee jaarraa tokkoof walakkaaf addaan citee ture. Bara 2012 akkamittiin akka ayyaaneffatamu irrattis mari'atameera. Dargaggoo Dabalatuu Jubaa kutaa magaalaa Eekkaa aanaa 11 irraa yaa'ii kanarratti hirmaati.
Dhimma Finfinnee hin jalqabne. Dhimma Finfinnee harka 50 hin hojjete. Gaanaa irratti hojjechuu nu gaafata. Afaan hojii mana mootummaa afaan Oromoo gochuu qabna. Daangaa Finfinnee miidhaarra dubbiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa jala galchuudha kaayyoon keenya. Kun immoo ta'uu kan danda'u gaafa qeerroon keenya hirra siyaasaa keessaa bahee tokkummaadhaan dhaabatee gama misoomaan gama siyaasaan gama hundumaatiin harka qeerroo keenyaa keessa akka isheen galtu barbaadna jechuudha.
Ayyaana irreechaa bara 2012 kan hora Finfinnee irratti kabajamu sirna hawwataa ta'een ayyaaneffachuudhaaf.
Handhuura Finfinnee keessatti hora Finfinnee sana deebisnee lafa kabajisa. Waggaa 150 citee kan ture fuula keenya dura kan jiru hora Finfinnee harka tokkoon qabannee akkamittiin akka ayyaaneffan keessuma foonleen keenya akka tolchee qabamanii jiranii kutaa magaalaa hundumaa keessatti aanaa irratti keessummoota keenya. Baadiyyaa irra dhufan biyya alaa irra dhufan keessaa dhufan akkamitti keessumsiin akkamitti nageenya isaanii eenna akkamitti dhaabbiin immoo bifa hawwataa ta'een ayyaaneffanna kan jedhu har'a akkasitti ittoo kan tolfamneera.
Irreecha hora Finfinnee waggaa 150 oliif addaan citee ture bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajamuuf jiru kanarratti mari'achuudhaaf sagantaa qophaa'e irratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa argamaniiru. Ergaas dabarsaniiru.
Kanaan booddee duuba ilaaluun hin jiru wanti duubatti nu argisus hin jiru harsaa kaffalame hundatti fayyadamne gara fuulduraatti uummata keenya jijjiirutti jiraataa magaalaa Finfinnee jijjiirutti uummata biyya keenya tajaajilutti irra ceenee immoo addunyaaf Afrikaa tajaajiluuf qophoofnee jirra. Yeroo hundaa uummata magaalaa Finfinnee naan tajaajilutti booneen siniin abdadheen jiraattota magaalaa Finfinnee abdadheen harsaa keessan hundaaf baay'een galatoomfadhaa guulfaadhaa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaanota amantaa fi uummataa haalaan kabajaa jirti kan jedhan Injiinar Taakkalee Uumaa.
Ayyaana keenya ayyaana guddaa irreecha kabajuuf dargaggoon Oromoo foolleen Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa keessatti kabajuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan keenya hundumtuu hirmaatee akkaataa inni itti hoogganamuu fi miidhagina isaa addunyaatti yeroo jalqabaa qofaa odoo hin ta'eef kanaan booddee dhaloonni kun waan hojjechuu danda'u addunyaatti agarsiisuuf.
Jijjiiramni har'a dhufeera jedhamee himamu bu'aa Oromoon wareegama daa'imaa hanga maanguddootti itti kaffaleedha kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan Oromoo ceesisuufis ta'e kuffisuudhaaf murteessaadha jedhan.
Iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. Iccitiin injifachuu keenya irraa tokkummaa ijaaruu keenya. Diinni hawwii biraan qabu tarsiimoo addaan qabu har'as tarsiimoon isaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Akkaataa tokkummaa Oromootti diigudha. Tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera. Nama dhuunfadhaa ol ta'eera. Amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. Eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Ergaan har'a diinota keenyaafis firoota keenyaafis galma kana handhuura Oromoo irraa dabarsuufi barbaan tokkummaan Oromoo duubatti deebi'uu hin danda'u. Diigamuu hin danda'u. Imaanaa qabsaa'ota keenyaa, imaanaa jaalleewwan keenya kufanii dhaloonni kun harka isaarra jira.
Obbo Shimallis itti dabaluudhaan Oromoon waggoottan dheeraaf qabsoo keessa ture mirga abbaa biyyummaas mulqabee ture amma yeroo itti sanadeeffachuu qabudha jedhan.
Akaakilee fi abaabileen keenya gaafa diinni isa cabsu sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujjaan ollaa sii ta'ee yoo jaldees daboo sii ba'ee jedheet cabee ba'e Oromoon kaleessa amma jaldeessa addoo dhabe amma mujjaa ollaa ta'uu dadhabe kana keessa darbee tasgee Oromoon. Ammaan booda qoosaan tokko iyyuu hin jiru halkanii guyyaa hojjennee tokkummaa keenya eegnee gaafii bara dheeraa ummanni keenya qabu ammaan booda waan oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa.
Irreecha hora Finfinnee waggoottan dheeraaf addaan citee ture. Deebisuun duudhaan Oromummaa fi aadaan Oromoo akka magaalaa Finfinnee keessatti calaqqisuuf gumaacha guddaa qaba. Kanammoo bifa duulaan osoo hin taane haalatti fufinsa qabuun hojjechuu gaafata. Kanaafis qeerroof qarreen ciminaan hojjechuu qabu jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Ayyaana Irreecha hora Finfinnee kana kabajuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa wal ta'uudhaan qophiirra akka jiranis sagantaa kanarratti ibsamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo, Finfinnee.